Iepriekšējos gados mediji daudz ziņoja par ātro kredītu biznesu, kas parādu jūgā bija iedzins daļu Latvijas sabiedrības, kas neapdomīgi aizņēmās īstermiņu kredītus ar augstām procentu likmēm. Pašreiz ekonomikas ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas šodien izskatāms Saeimā otrajā lasījumā. Grozījumi paredz to, ka kredītu atmaksas procentiem tiks noteikti griezti. Vairāk stāsta Saeimas deputāts un ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra.
Kas skars patērētājs faktiski ir tas, ka būs maksimāli 100% atdarinājums, procenta likma 0,25% dienā maksimāli, šobrīd procenta likma ir 218% pat un vairāk. Tās izmaiņas pamatā ir vērsts uz to, lai šie te kredīti devēji izvērtētu šo te potenciālo kredīti ņēmēju maksātspēju. Jo šobrīd ir ļoti, ļoti situācija tāda, kad liela daļa kredīti ņēmēju ir kavētāji, liela daļa pagarina vienu vairākas reizes pagarina šos te kredītu atmaksu, tādējādi dzenot sev arvien vairāk nolemtība. Pārbauda viņu formāli. Mēs visi varam mājaslapā ierakstīt, ka mums ir alga tik un tik, un mēs viņai ticam, jo likumdošana šobrīd neparedz stingrāku maksātspējas vērtēšanu.
Konkrēto procentu likmi apstiprinājusi Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Tiesa, to komisijas deputāts Ivars Zariņš sauc par kompromisu priekšlikumu un uzskata, ka līdz trešajam lasījumam vēl iespējams kādas izmaiņas. Turpina Zariņš.
Tagad ir vairākas redakcijas un par tām būs no ļoti sīvas debates. Komisijā mēs izstrādājam kompromisa priekšlikumu un šis kompromisa priekšlikums paredz, kad būs šī ierobežojuma par 0,25% dienā, kas būtu ļoti saprotami priekšpatērētāji, ka viņš varētu vienkārši ņemt un sareiķināt, cik tad īsti var būt šīs izmaksas, kuras viņam būs jāsas ņemot šo kredītu. Komisijā mums izdevās ar minimālu balsu pārsvaru izdevās šādu priekšlikumu, ka komisija akceptē šādu priekšlikumu, bet tas, ko mēs tagad dzirdam, kad būs mēģinājumi atkal kaut ko mainīt.
Tikmēr nebanku kredītdevēji jau vērsušies Saeimā ar lūgumu neatbalstīt šos grozījumus. Nozarē uzskata, ka grozījumi nav pamatoti, jo ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem. Otrkārt, tie būšot drīzāk patērētājiem nedraudzīgi un ierobežojoši, nekā labvēlīgi. Vairāk stāsta nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.
No šobrīd esošā likumprojekta redakcija paredz, ka vispār kredīti līdz 30 dienām vairs izsniegti nevarēs būt. Līdz ar to mēs neredzam pamatojumu, kāpēc cilvēkiem būtu jāierobežo aizņemšanās kaut kādu konkrētu termiņu, un jebkurā gadījumā šis cenas piedāvājums un cenas ierobežojums, kāda ekonomikas ministrija šobrīd ir piedāvājusi, ir skaidrs, ka nebanku kreditēšanas nozare, kā tāda Latvijā iespējams vairs nevarēs pastāvēt, vai arī kredīti obligāti būs jāizsniedz uz gariem termiņiem.
Par šiem grozījumiem un priekšlikumiem deputāti šodien vēl diskutēs pirms balsos par tiem otrajā lasījumā. Vita Anstrate, Latvijas radio.